Co zákazníkům mobilních operátorů přinesou 5G sítě? Jde skutečně o revoluci v mobilních sítích a k čemu je budeme používat? Fakta a mýty o 5G sítích, to je téma dnešního vydání pravidelného pořadu o technologiích a internetu. Od mikrofonu vám příjemný poslech přeje David Slížek.
Online Plus.
A o 5G sítích dnes budeme mluvit s bývalým členem Rady Českého telekomunikačního úřadu a někdejším náměstkem ministra průmyslu a obchodu Ondřejem Malým. Vítej.
Dobrý večer.
A připraven je také samozřejmě náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský. Vítej taky, Petře.
Dobrý den.
Tak 5G sítě, to je dneska takové velmi žhavé téma, aspoň v tom technologickém světě. Pojďme si na začátek říct, jaké vlastně hlavní změny by 5G sítě měly přinést. Jak jsem se ptal v tom úplném úvodu, je to opravdu revoluce, nebo se teda dá spíš popsat jako evoluce těch současných 4G sítí v něco nového a dejme tomu silnějšího, kapacitnějšího a rychlejšího? Ondřej.
No je to přesně, jak jsi říkal, to druhé. Je to evoluce na sítě, které budou mít větší kapacitu v některých místech a na sítě, které budou, zatím to tak vypadá, určené hlavně pro průmyslové využití, respektive, že průmysl bude hlavním odběratelem těch nových služeb, které případně na základě schopností, které ty sítě mají, nebo ta generace, ta technologie má, tak budou tím hlavním odběratelem.
5G sítě slibují, tedy alespoň podle různých prohlášení operátorů nebo výrobců těch síťových zařízení, opravdu vysoké rychlosti, mají dosahovat až 1 gigabitu za sekundu, latence, čili to zpoždění, laicky řečeno, by mělo být nižší než 1 milisekunda. To jsou opravdu docela hezké technické parametry na mobilní sítě. Ty ale říkáš, že tedy my jako uživatelé něco podobného používat nebudeme příliš.
No, já si myslím, že ty parametry, které jsou všude jako vychvalovány a vyzývány, tak jsou dosažené hlavně v laboratoři. Ta síť na frekvencích, na kterých bude fungovat většinově, tak nemůže ty parametry jako z fyzikálních důvodů mít. Myslím si, že ty rychlosti nebudou jako gigabitové, ale řekněme v nižších stovkách megabitů za sekundu. A ty latence nebudou milisekundové, ale v nižších desítkách milisekund. A to znamená, že to umožní samozřejmě ta síť takto vybavená nebo takto charakterizovaná umožní určité nové obchodní modely nebo jako nové aplikace, které na ní vzniknou. Ale zatím jako vlastně nejsou nikde ty případné aplikace vidět. Není tady nic, snad až na jednu věc. Tady není nic, u čeho bychom mohli říct ano, na to je potřeba třeba 5G.
A ta jedna věc je?
Ta jedna věc je Google Strata. A to je vlastně ta jejich nová služba, proklamovaná nebo projektovaná herní služba cloudového hraní, řekněme. A ta bude vyžadovat 15 až 25 megabitový jistý stream download i upload, aby bylo možné vůbec jako něco hrát. A bude vyžadovat opravdu velmi nízké latence. Bude to jako bude velmi pravděpodobné, že to bude spíš hudba budoucnosti, ale ten požadavek tam je.
Takže 5G sítě se budou používat v průmyslu a pak na nich budeme pařit hry po síti.
No, pokud ale někdo zároveň vymyslí ještě nějakou hru, ke které by třeba bylo potřeba mobilní připojení, že zatím jako drtivou většinu her, které hrajeme, tak hrajeme doma, na nějakém domácím stroji, nějaké domácí konzoli. A není tam jakoby vyložený požadavek na mobilitu. Jo, i ty hry, které máme jako na mobilu, tak vlastně jako tam není ta mobilita není jakoby předpoklad, snad až na Pokémon Go kdysi. Tam jako není vlastně, je jako jedno, jestli to hrajete v metru nebo v posteli.
Petře, obrátím se na tebe. Budoucnost 5G sítí, zejména pro průmysl a zejména pro online hraní. Souhlasíš s touhle vizí?
No, nerad bych ty dvě vyzerával vedle sebe jako rovnocenou záležitost a nerad bych, abychom posluchačích vzbudili dojem, že je to především zdokonalená technologie pro online hry, hlavně proto, že si to nemyslím, že by to takhle bylo. Řekl bych, že samozřejmě průmyslové aplikace, a definujeme si, co všechno znamená v téhle souvislosti slovo průmysl, jsou to rozhodující, co s 5G sítěmi souvisí, k čemu se budou používat. Vraťme se k pojmům, jako je internet věcí a průmysl 4.0, jsou strašlivě otřepané, jsou zneužívané marketingově. To nemění ale nic na tom, že mají reálnou podstatu, že masivní automatizace, robotizace světa kolem nás, a to už není jenom průmyslová výroba, vyžaduje permanentní připojení k datům, k datovým tokům, a pokud to připojení má fungovat kdekoliv, volně v terénu, tak k tomu potřebujeme nějakou mobilní síť. A ta mobilní síť patrně bude tahle ta, to, že zatím takové aplikace nejsou, to je pravda. Ony ani nemůžou být, protože není k dispozici ta příslušná přenosová technologie, takže až bude, tak se aplikace bez pochyby objeví.
Já jsem na to zvědavý. Mně jako počítačovému hráči docela ta vize, že si budu moct zahrát na mobilu hry, které dnes hraju doma jenom třeba na počítači, docela vyhovuje, ale samozřejmě uvidíme, jak to nakonec dopadne, a samozřejmě asi nebude opravdu 5G síť pouze pro hraní počítačových her. Pojďme se trošičku vrátit ještě k těm fyzikálním vlastnostem těch sítí. Dnes 4G sítě fungují na frekvencích v řádech stovek megahertz. Vlastně základ pro 5G sítě má být také vlastně na těchto frekvencích. V Česku se bude dražit pásmo 700 MHz jako základní pásmo pro 5G sítě. Dalším krokem vlastně jsou frekvence, které se pohybují v jednotkách gigahertz. V Česku zase tam už se dražilo vlastně jedno pásmo, které by se také mělo využít pro 5G sítě, to bylo 3,7 GHz. A mluví se pak ale také ještě o třetím vlastně pásmu, a to jsou takzvané milimetrové vlny, některé se pohybují někde kolem nebo nad 20-30 GHz. A jak se tato pásma od sebe tedy technologicky liší? Jaké mají výhody a jaké mají nevýhody? Ptám se Ondřeje Malého.
No, ne, dá se říci, že čím více gigaherců, tím větší kapacita a nižší pokrytí. Vlastně ty pásma pod 1 GHz, to znamená v našem případě teďka aktuálně v budoucnu, v blízké budoucnosti dražených 700 MHz, tak je ideální pásmo pro, řekněme, plošné pokrývání území, ale nenabízí potom takovou kapacitu a rozhodně nenabídne jako ty jako 100 megabitové až gigabitové rychlosti. A to pásmo kolem mezi 3,4 a 3,8 GHz, z nich jako jedna polovina už je vydražená, druhá polovina se bude dražit právě teďka taky, tak nabízí, řekněme, jako rozumnou kapacitu s rozumným pokrytím, a ty milimetrové vlny, ty nabízí opravdu jakoby vysokou kapacitu, ale to pokrytí jako má svoje mouchy, řekněme, je jako velmi krátké. Potřebovali bychom na, řekněme, nějaké plošné pokrytí jako desítky tisíc až stovky tisíc základnových stanic, což samozřejmě jako je mimořádně drahé a ne úplně ekonomické. Další věc, kterou jako milimetrové vlny mají, se kterou mají velký problém, tak je stěna a okno, pak taky třeba strom a podobně. Prostě jakékoliv překážky v podstatě jako znamenají velký útlum toho signálu, a tudíž samozřejmě snížení rychlosti nebo případně jako plnou ztrátu toho signálu, a tím pádem to zařízení, to koncové zařízení se vlastně přepne opět na nějakou nižší frekvenci. Jo, jsou na to už testy v Americe, kde spustili operátoři, všim, že AT&T a Verizon tam spustili už nějaké piloty v několika městech, a ty testy, které dělali novináři, tak nevypadaly jako úplně nadějně. Jakmile jako ten novinář s tím testovacím mobilem zalezl do hotelu za posuvné skleněné dveře, tak signál fakticky skončil, nebo jako byl, ta rychlost potom byla jako diametrálně odlišná a výrazně nižší. Takže tohle je, řekl bych, hlavní problém, že jako fyzikální zákony se nedají úplně jako jednoduše obejít.
Já jsem také četl, jako těch testech ve Spojených státech, tam dosahovali při relativně přímé viditelnosti na tu základnovou stanici, ten signál vlastně došel tak na 100, na 200 metrů v těch milimetrových vlnách, pak už opravdu se ztrácel velmi, velmi zásadně. A operátoři, pokud vím, tak říkají, že právě ty milimetrové vlny rozhodně nebudou asi použitelné pro nějaké plošné použití, ale že budou vznikat takové kapsy, zejména ve velkých městech, městech, velkých aglomeracích, kde se pochybuje hodně uživatelů a kde je také spousta různých sloupů veřejného osvětlení, na které například se dají tyto základnové stanice umístit. Bude to tak?
No, jenom k těm sloupům veřejného osvětlení, ty mají totiž jako jeden takový problém, se kterého možná dobře vidět, jak jako není ten biznis úplně jednoduchý. Takže do sloupu veřejného osvětlení jako nejde prout půlku dne, že tam jde prout jenom v noci. Což jako je pro nějaké osazování těchto úplně přirozeně se řekněme vyskytujících stožárů anténami a zařízeními dost jako nedobré. Ale souhlasím s tím, že to bude jako hotspotové v podstatě pokrývání. V Praze si to můžeme třeba představit typicky, že by se tím pokrylo Václavské Staroměstské náměstí, řekněme vestibul stanice IP Pavlova, kde je hodně lidí.
Případně nějaké sportovní stadiony.
Případně přesně tak, místa, jako sportovní stadiony a obecně místa, kde se pohybuje hodně lidí. Tak na to je tahle technika. A ještě taky místa, která nemají moc stěn a dveří, to je docela důležité.
Jedním z těch současných problémů rozšiřování 5G sítí nebo jejich vůbec nasazování je také zatím nedostatek třeba mobilních telefonů, které by s nimi dokázaly fungovat. Pokud vím, tak ve Spojených státech teď právě operátoři tam nabízejí jeden jediný model a to ještě se k němu musí vlastně doplnit takové hardwareové zařízení, které ty 5G sítě podporuje. V Jižní Koreji, kde také operátoři už spustili nějaké první komerční 5G sítě, tak mají také jeden model, jenom který funguje s těmi 5G sítěmi. A teď, když se bavíme o tom, že vlastně 5G sítě budou pravděpodobně využívat různé frekvence od milimetrových vln přes ta střední pásma až po ta vlastně téměř současná 4G pásma, tak to asi nebude úplně jednoduché. Je to zásadní problém pro rozšiřování 5G sítí, že tady ještě vlastně nemáme téměř žádný hardware, na kterém by se dali používat.
No, problém to samozřejmě je, ale to není neřešitelný. Ono jako vzhledem k tomu, že ty sítě skoro zatím nikde nejsou, tak je jasné, že výrobci telefonů nebyli úplně, řekněme, jako lační se do toho nějak pouštět, protože pro ně je samozřejmě daleko výhodnější chrlit na trh telefony, pro které je jako už reálné využití. Takže si myslím, že to přijde. Ale podle mého názoru první business case, který na 5G bude, tak je náhrada pevného připojení. A na to nepotřebujete telefon, na to je potřeba vlastně nějaký modem. A to už vidíme i ve světě. Třeba právě ta frekvence, která se teď draží, těch 3,4 až 3,8 GHz, je na náhradu pevného připojení naprosto ideální. Uh-huh. I čeští operátoři už do toho jdou právě vidíme jako O2, Nordic Telecom, Poda a další, kteří si vydražili tuhle frekvenci. Tak ty už právě na těchto frekvencích náhradu pevného připojení pomocí mobilní sítě nabízejí.
Má tedy 5G možnost, nebo bude znamenat tedy nástup 5G sítí nějakou velkou konkurenci třeba současným poskytovatelům pevného připojení anebo těm českým wifinářům, kteří poskytují to připojení přes Wi-Fi?
To je fakt dobrá otázka. Já si myslím, že za určitých podmínek ano, ale na tohle se mě třeba ti poskytovatelé malí ptali už v roce 2012, když přišlo LTE, tak oni řekli, no podívejte se, teďka my jsme v háji, protože mobilní operátoři na tom postaví jako pevné připojení, které bude stejně nabízet vlastně stejné parametry jako my a budou ho jako zaplaví tím trh. Jo. A střih 2019, jako máme to, regionální operátoři mají 50% trhu a pevné LTE připojení sice rapidně roste, ale pořád má, jako řekněme, jenom 9-10%. Takže ta odolnost těch pevných poskytovatelů, těch místních hlavně, je jako gigantická. Tohle je mimochodem jedna z věcí, která je na českém trhu podle mě obrovsky cenná. Že tady máme opravdu jako polovinu domácností připojenou místními českými firmami. Jsme v tom jako dost unikátní. Jsme teďka odešli trošku od 5G, teda, ale myslím, že by to mělo zaznít a mělo by to znít daleko častěji, než to zní.
Petře, zeptám se vlastně podobně. Pokud tedy já za sebe bych měl k dispozici nějaké mobilní připojení k internetu, které by dosahovalo těch stovek gigabitů za vteřinu a vlastně mělo velmi nízkou latenci, proč bych si vlastně pak pořizoval ještě nějaké pevné připojení? Vidíš tady do budoucna nějaké možné ohrožení toho pevného připojení? Nahradí ho právě ty mobilní sítě?
No vlastně to plyne z toho, o čem si tady všem dosud povídáme. Kdybys měl k dispozici to, o čem mluvíš, tak by taky záleželo na tom, kolik by to stálo, jaké byly obchodní podmínky, jakou důvěru bys měl v velkého giganta jako dodavatele ve srovnání s někým, na koho si zvyklý léta a kdo se k tobě chová dobře a samozřejmě taky na tom, jestli ty technické parametry mezní by byly reálně splněny, jestli by to nebyly střeky na vrbě. Já opět zopakuju, že si myslím, že pro připojení jednotlivce koncového zákazníka nebudou mít 5G sítě žádný zásadní význam ještě nějakou dobu, kde budou mít zásadní význam, jsou ty průmyslové aplikace, komunikace machine to machine.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 13. hodině na Plusu.
Pojďme se tomu tématu teď věnovat. Tohle je opravdu věc, o které se v souvislosti s 5G sítěmi hodně mluví. Jeden z takových těch hlavních příkladů vždycky zmiňovaných jsou právě autonomní auta, která mají nějakým způsobem komunikovat právě přes mobilní sítě, jednak s nějakou třeba centrálou a jednak přes tu centrálu například se sebou nebo s ostatními auty také navzájem, nebo mají možná komunikovat i napřímo mezi sebou navzájem. Tohle je vize, o které se mluví už dost let. Už jsem četl řadu předpovědí, že už v roce 2019, 2020, 2021 už budou silnice plné autonomních automobilů, ale zatím to nevypadá, že by se taková budoucnost blížila. Jaká zpráva to je třeba právě pro mobilní operátory, kteří možná s něčím takovým počítali? Ondřej.
No, já upřímně řečeno nevím, proč s tím počítali, protože tohle se nikdy nemohlo stát a nikdy se to nestane. Já si pamatuju na jednoho poměrně, podle mě jedno z nejlepších telekomunikačních analytiků, Bena Evanse z A16Z, který napsal na Twitter, všim, že v říjnu, že nepotkal ani jednoho vývojáře autonomních vozidel, který by řekl, že pro autonomní vozidla je nezbytností 5G nebo jakékoliv jiné mobilní připojení. A to je první věc. Ani ti vývojáři těch autonomních vozidel si nemyslí, že by 5G bylo pro ně jakkoliv zásadní nebo nějaká nezbytnost. To je logické, protože to vozidlo se jmenuje autonomní z dobrého důvodu, protože ono není připojené jako do nějakého cloudu, které jako ho akceleruje, ale brzdí, ale většina toho těch výpočtů, které to vozidlo bude mít, tak se bude ohrávat uvnitř toho vozidla. Logicky, protože to vozidlo se musí jako setkávat na té ulici, to nové autonomní vozidlo s ostatními vozidly, které tak autonomní nejsou, třeba za jejich volantem sedí řidič a ten dělá jako z hlediska, řekněme, nějaké umělé inteligence dost nepředvídatelné věci občas, tak jako ne úplně třeba chytré. To vidíme, myslím, na ulicích každý den. A tohle jako samozřejmě je jeden problém. Ten druhý problém je, že žádný operátor vám nikdy negarantuje 100% připojení na jakékoliv ploše, protože to by bylo jako obrovsky drahé a ono to ani jako asi fyzikálně a technicky není možné, jako aby byla ta garance 4 devítek, řekněme, nebo jak se říká, že jo. A za třetí, jsou tady i jiné standardy než 5G. Jeden z nich je postavený na Wi-Fi, který umožňují komunikaci mezi těmi vozidly navzájem. A zatím to tak vypadá, že třeba Evropská komise a Evropský parlament se kloní spíše k tomuto, což je to standard, který je podporovaný řekněme, silnější částí automobilového průmyslu. V evropských podmínkách zatím stojí především Volkswagen. No a když něco podporuje Volkswagen, tak se to asi stane daleko pravděpodobně, než když třeba něco podporuje BMW, protože ta síla jako největší evropské automobilky je opravdu veliká. Takže já si myslím, že pro autonomní vozidla 5G bude mít jako velmi minoritní vliv.
Tak tím nám tedy odpadá jeden business model pro mobilní operátory, jak by mohli třeba na 5G sítích nějak vydělávat. Pakliže ovšem nepůjde spíš třeba tedy o nějaké zábavní funkce v rámci těch automobilů a streamování videa spolujezdců nebo dětem na zadních sedadlech a všechny tyhle ty systémy, které se dnes už vlastně do automobilů docela jak si instalují a asi se jim do budoucna nevyhneme. Ale mluvili jste oba dva vlastně tady o nějakém průmyslovém využití 5G sítí. K čemu tedy konkrétně by se 5G sítě v průmyslu měly v budoucnu využívat?
No, to je taky docela zajímavá otázka. Oni ty biznesy, ty, jako ty biznesové modely ještě úplně nejsou. Já když jsem se ptal operátorů, jako k čemu jim to bude, tak vlastně vymysleli dva základní modely. To jedno bylo, o čem už jsme mluvili, to znamená to, to náhradu pevného připojení k internetu, protože nemusíte jako intenzivně kopat, hlavně tu poslední míli, která je docela drahá. A druhá jsou takzvané kampusové sítě, to znamená vlastně sítě, které pokrývají třeba jako jednu továrnu nebo jeden závod jedné firmy. A tam je výhoda. Výhoda je v tom, že v momentě, kdy třeba musíte často rekonfigurovat linku, tak v momentě, kdy těm průmyslovým robotům a dalším zařízením nemusíte pořád tahat nové dráty, ale můžete to vyřešit bezdrátově a ten bezdrát je dostatečně rychlý a má dostatečně dobré parametry, řekněme, které jsou jako srovnatelné až stejné s tím pevným připojením kabelem, tak pak ta linka je rekonfigurovatelná daleko rychleji a daleko lépe. Takže tohle je jako, myslím, zatím hlavní průmyslové využití. Mluví se i o využití třeba uvnitř nemocnic právě k tomu, že se připojují různá ta lékařská zařízení k nějaké té vnitřní síti. To není taková ta chirurgie na dálku, o které se pohádkuje pořád, to ne, ale je to prostě vlastně ta náhrada vnitřních rozvodů v nějakých společnostech nebo v nějakých výrobních podnicích je poměrně zajímavá věc. Ale zase druhá věc, kterou je nutno, myslím, říct, tak je, že je otázka, nakolik tohle je biznis pro mobilní operátory, protože stále častěji vidíme i v zahraničí, že ty společnosti, které jsou jako už vysoce robotizované, tak mají zájem si spravovat tu síť sami. Oni vlastně nemají zájem o to, aby jako platili mobilnímu operátorovi za nějakou část sítě, ale oni si prostě chtějí udělat sami. Třeba v Německu teďka část té frekvence, těch frekvencí 3,4 až 3,8 GHz vyčlenili právě pro takovéhle aplikace i přes jako velký odpor místních operátorů, který to nechtěli.
Říká Ondřej Malý. Petře, jaké tady využití v průmyslu vidíš v 5G sítích ty?
No, na to jsou dva možné pohledy. Ten jeden je z hlediska pokrytí tou sítí a obchodního modelu operátora, to je to, o čem mluví Ondřej. Potom druhá rovina je, k čemu se to v těch kampusových sítích bude používat, co všechno tímhletím způsobem se dá datově pohánět. Veškerá robotika dneska spočívá na cloudu, na tom, že roboti nejsou individuální, ale že z jejich zhromážděné zkušenosti se někde skládají a posílají se zase zpátky těm robotům, kteří se tím učí a nabývají velice rychle vyšších schopností. K tomuhle je zapotřebí síť, která je jak lokální v rámci toho kampusu, tak nějakým způsobem centralizovaná, posílá data sem a tam. Dá se toho samozřejmě dneska dosáhnout kombinacemi různých technologií, ale čím víc technologií se kombinuje, tím je to komplikovanější z hlediska zprávy, dražší, pokud se to podaří vyřešit přechodem na jednu jedinou síťovou technologii. Už jenom to samo o sobě by znamenalo úsporu a zjednodušení, zlevnění celé záležitosti.
Říká náš pravidelný komentátor Petr Koupský. My budeme v povídání o 5G sítích a jejich využití pokračovat i za týden v tomto čase, takže pokud chcete a zajímá vás toto téma, nalaďte si Český rozhlas Plus. Pro tuto chvíli děkuju našim hostům, bývalému členovi Rady Českého telekomunikačního úřadu a bývalému náměstku ministra průmyslu a obchodu Ondřeji Malému. Díky a za týden zase naslyšenou.
Naslyšenou.
A samozřejmě děkuju také Petrovi Koupskému, redaktorovi Deníku N. Zase za týden také, Petře, i s tebou naslyšenou.
Naschledanou.
A od mikrofonu se s vámi loučí i David Slížek.